Dragi prieteni, sunt bucuros să vă salut. Sunt pastorul lui Jimmy Tsoi de la Biserica Betania din Chicago și vreau să vă mulțumesc că aveți interes pentru slujirea de la Biserica Betania. Rămâneți cu noi, închinați-vă lui Dumnezeu și El să ne binecuvinteze pe toți.
Acum vă rog să vă pregătiți inima, să aveți liniște în sufletul dumneavoastră și să facem liniște între noi, să cinstim pe Domnul și cuvântul Său cel veșnic. Vă invit de asemenea să vă deschideți Bibliile în Isaia, capitolul 42, pagina 715. O să citim versetele de la 1 la 8 și în cinstea Domnului vă rog să vă ridicați în picioare. Isaia, capitolul 42, versetele de la 1 la 8. Iată robul meu pe care îl sprijinesc, alesul meu în care își găsește plăcerea sufletul meu. Am pus Duhul meu peste el. El va vesti neamurilor judecata. El nu va striga, nici nu-și va ridica glasul și nu-l va face să se audă pe ulițe. Trestia frântă nu va zdrobi și mucul care mai arde încă nu-l va stinge. Va vesti judecata după adevăr. El nu va slăbi, nici nu se va lăsa, până va așeza dreptatea pe pământ și ostroavele vor nădăjdui în legea lui. Așa vorbește Domnul Dumnezeu, care a făcut cerurile și le-a întins, care a întins pământul și cele de pe el, care a dat suflare celor ce-l locuiesc și suflet celor ce merg pe el. Eu, Domnul, te-am chemat ca să dai mântuire și te voi lua de mână, te voi păzi și te voi pune ca legământ al poporului, ca să fii lumina neamurilor, să deschizi ochii orbilor, să scoți din temniță pe cei legați și din prinsoare pe cei ce locuiesc în întuneric. Eu sunt Domnul, acesta este numele meu și slava mea nu voi da altuia, nici cinstea mea idolilor. Amin. Până aici cuvântul Domnului, vă mulțumesc, vă rog să vă reocupați locurile. Asemenea dumneavoastră, am un sentiment de adâncă bucurie datorită închinării spirituale atât de intense cu care ne-am vrednicit Domnul în această seară și pe care i-am dăruit-o. Inima noastră este fericită ori de câte ori avem o persoană iubită și reușim să o apreciem, reușim să o admirăm, să ne manifestăm recunoștința față de ea. Inima noastră se simte împăcată. Asemenea exemplului de mai înainte, în seara aceasta ne simțim bine când putem să-i dăm Domnului slava, fiindcă El o merită. Toată onoarea este a Lui, cinstit să fie Domnul. Textul din Isaia vorbește despre o trestie frântă pe care Dumnezeu nu o zdrobește. Acesta este simbolul unui om care a falimentat și pe care Dumnezeu nu-l zdrobește. Dimpotrivă, îl restaurează. Sunt mulți oameni în dificultate în vremurile acestea. Și Dumnezeu se ocupă de fiecare dintre ei. Sunt dificultăți financiare, probleme de sănătate, probleme de relație, pace în familii și multe alte dificultăți care pot apărea în mod neașteptat în existența unui muritor. Și când oamenii ajung într-o astfel de stare, încearcă să-și rezolve problema sau măcar să o ascundă de publicul larg. Nu întotdeauna reușesc. Dincolo de a nu ști alții despre problema noastră, Dumnezeu nu încearcă doar să camufleze problema noastră, încearcă să o rezolve. Și în seara aceasta vreau să vorbesc despre faliment uman și despre restaurare divină. Trăiesc și eu, asemenea dumneavoastră, printre oameni și văd fețe triste, îngrijorate, oameni care dau din colț în colț, presați de datoriile vieții, de neputința de a-și mai hrăni familia. Unii oameni și-au pierdut locurile de muncă, alții sunt pe cale să-și piardă casele la bancă, unii probabil nu-și mai pot plăti datoriile curente. Și lucrul acesta pune multă presiune pe sufletul omului, mai ales pe bărbați, pentru că ei se stresează într-un fel aparte. Privind la textul din această seară, la trestia frântă, la omul care a falimentat și la Dumnezeul care nu o zdrobește, ci dimpotrivă o îndreaptă, la Dumnezeul care restaurează, vreau să vă îmbărbătesc prin cuvântul acesta și să vă spun că vremurile acestea grele nu sunt un blestem, ci dimpotrivă sunt o binecuvântare pentru că ne pun în experiența în care să ne apropiem de Dumnezeu și să vedem brațul Lui străpuns de cuie prezent în viața și în casa noastră. Trestia este o plantă care crește până la aproximativ 3-4-5 metri, are pe tulpină foarte multe noduri, are frunze verzi albastre. Tulpina trestiilor este folosită pentru confecționarea undițelor de pescuit, pentru săgeți, pentru garduri, pentru araci, cine înțelege, pentru unitate de măsură. În vremea aceea, unitățile de măsură se făceau din trestie, citim în Apocalipsa. Delta Nilului și Marea Roșie au fost renumite pentru culturile de trestie. Spre exemplu, Marea Roșie a primit denumirea de Marea Trestiilor. Trestia este menționată deseori în Biblie. Ea crește în locuri mlăștinoase, în bălți, în noroi, acolo unde aerul este viciat, acolo unde sunt boli, friguri. Citiți în 1 Împărați, capitolul 14, în Isaia 19 sau 35. În locurile unde se găsește trestie, își au teritoriile fiarele sălbatice. Iov vorbește despre hipopotamii ascunși între trestii. Iov, capitolul 40. Trestiile care sunt drepte sunt folosite pentru instrumente de măsurat, cele care sunt subțiri sunt folosite pentru instrumente de scris, iar cele care sunt foarte rezistente sunt folosite pentru toiege, pentru călătorie. Apocalipsa, capitolul 21. Trestia frântă simbolizează lipsa de valoare a unui muritor care ajunge în depresie, convins de un complex de inferioritate care îl domină. Trestia frântă simbolizează neajutorarea umană, fragilitatea omului, boala și moartea. Spunea Pavel în Roman, capitolul 7, o, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi din această experiență de moarte? Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Uneori, ca și Pavel și noi, ajungem în experiențe greu de depășit, unde ne este greu să ne controlăm gândirea, simțirea și chiar vorbirea. Care este poziția omului înaintea lui Dumnezeu? În primul rând, care este poziția muritorilor care populează tera înaintea lui Dumnezeu? Dumnezeu este unic, este sfânt, este etern, în timp ce omul este trecător și păcătos, iar între om și Dumnezeu există o infinită incompatibilitate, motiv pentru care Dumnezeu, care a trăit cu omul în grădina Eden, l-a alungat pe om deoarece acesta a păcătuit. Ori Dumnezeu, pentru a nu se compromite, pentru a rămâne sfânt, într-o natură sfântă, a trebuit să-l alunge pe om în persoana Evei și Adam. Și de atunci și până astăzi, omul aleargă fiecare pe drumul lui. Omul este păcătos înaintea sfințeniei divine. Câteva exemple: Lot a ales Sodoma pentru o câmpie fertilă. Pe el nu l-a interesat relația spirituală cu Dumnezeu și nici morala. L-a interesat business-ul, ori un business bun se făcea într-o câmpie fertilă. Avram a ales să-și rezolve problema spunând de câteva ori un neadevăr. Esau și-a vândut dreptul de întâi născut pentru o farfurie de supă, de ciorbă. Moise și Aron au ales să nu creadă în Dumnezeu și Dumnezeu i-a pedepsit pentru asta să nu vadă țara promisă. Balaam a ales să blesteme pentru câștig. David a ales să păcătuiască împotriva familiei lui Urie. Iuda a ales să-l vândă pe prințul vieții pentru 30 de arginți. Petru a ales să se lepede de Domnul pentru libertate și pentru liniște. Anania și Safira au ales să păstreze bani mințind și făcându-se vinovați înaintea lui Dumnezeu. Omul este păcătos în natura sa înaintea Creatorului. Statutul omului înaintea lui Dumnezeu este păcătos, este rău, este corupt, este pervertit, este destrăbălat. Scriptura face câteva comparații în legătură cu acest statut, această poziție înaintea Domnului. Isaia în capitolul 40, versetul 15 spune: neamurile sunt ca o picătură de apă înaintea Domnului. Dar spune ca o picătură de apă din vadră. Vadra este un vas mare cu apă. Într-un vas mare intră câțiva litri și Isaia spune: neamurile sunt ca o picătură dintre câțiva litri. O picătură de apă. Iată dar o inferioritate accentuată. De asemenea, Isaia spune: neamurile sunt ca praful de pe un lemn, de pe cumpănă. Picătură de apă, fir de praf. Psalmul 62 spune: o nimica toată sunt fiii oamenilor, o nimica toată. De asemenea, sunt doar o suflare. Isaia continuă spunând: toți am ajuns niște necurați, faptele noastre bune, nu cele rele. Cele mai bune fapte ale noastre sunt ca o haină murdară, ca o haină mânjită. Un răzvrătit condamnat, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, afirmă Pavel, Roman 3, cu 23. Un rob, obsedat de obiceiurile lui rele. Omul pământesc este rob păcatului, căci nu știe ce face, nu face ce vrea, face ce urăște, Roman 7, cu 15. Este un prizonier al diavolului, Ioan 8, cu 34. Adevărat, adevărat vă spun că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului, este o oaie pierdută. Aduceți-vă aminte de pilda lucrurilor pierdute din Luca 15. Este mai puțin decât o nimica toată. Ce e o nimica toată? Aproape nimic. Ei bine, Biblia spune că omul păcătos e mai puțin decât o nimica toată. O nimica toată sunt fiii oamenilor, Psalmul 62 cu 9. Textul pe care l-am citit este o trestie frântă. Și Domnul spunea despre Ioan: ce ați ieșit să vedeți? O trestie clătinată de vânt? Aici găsim simbolul unei vieți distruse, o viață sfâșiată și frântă din pricina păcatului. Aduceți-vă aminte de fiul risipitor, o viață frântă, o viață devastată de păcat, o viață fără relații, o viață pusă împotriva celui care i-a dat viața, a tatălui, o viață care a cheltuit averea de o viață a tatălui său, o viață care și-a prețuit prietenii care au profitat de el și l-au manipulat. Aduceți-vă aminte de tâlharul de pe cruce, o viață distrusă, o viață compromisă, o viață trăită în păcat și sfârșită în mod mizerabil. Aduceți-vă aminte de Maria Magdalena, o femeie care își vindea trupul pentru bani, o femeie care era manipulată de bani, pentru plăcere. Acesta este omul înaintea lui Dumnezeu. Biblia spune că durata de viață a omului este scurtă și viața lui este plină de necazuri. În legătură cu durata vieții, Isaia spune în capitolul 40: orice făptură este ca iarba, ține de primăvara până toamna, iar strălucirea ei trece, este ca iarba de pe câmp, te bucuri de ea și mergi într-o zi camping și când pleci de acolo seara, călcată în picioare, nu mai este bună de nimic. De asemenea, este ca aburul care se ridică dintr-un vas, care fiind având apă, este pus pe foc. Și spune Iacov: ce este viața? Nu e decât un abur care se arată puținel și apoi trece. Psalmistul spune în Psalmul 90: viața e ca un sunet. Ascultați un sunet. Acesta este un sunet. L-am auzit și a trecut. Așa este viața unui om. Care este reacția diavolului și a lumii la acest faliment uman? Ce face lumea când omul falimentează? Ce face diavolul când omul falimentează? Am vorbit despre poziția omului înaintea lui Dumnezeu. Se uită Dumnezeu la 6 miliarde de muritori și îi vede așa, cum am spus mai devreme. Cum îi vede lumea și cum reacționează la falimentul lor? Cum îi vede diavolul și cum reacționează la falimentul lui? Poate vremea aceasta este o vreme de faliment pentru dumneata. Poate ți-ai pierdut sănătatea și nu mai poți munci. Și te gândești cu groază, Doamne, cine îmi va plăti datoria, cine îmi va crește copii, cine îmi va câștiga bucata de pâine. Poate nu te mai poți înțelege cu partenerul și ți-e groază că o să afle vecinii, biserica, familia. Poate ai căzut în păcat și realizezi că nu te poți ridica. Și nu-i vorba de un accident într-o zi, ci e vorba că păcatul acesta se repetă, te stăpânește și nu-l poți părăsi. Și îl mărturisești degeaba că tot acolo te duci a doua zi. Și te îngrozești la gândul ce se întâmplă că nu poți scăpa din ghearele lui puternice. Sau poate ești pe cale să-ți pierzi casa din care ai plătit deja câteva zeci de mii de dolari și care acum este mai scumpă decât valoarea reală, actuală. Sau pot exista o grămadă de alte crize pe care nu le pot anticipa, oferindu-le drept exemplu. Dar suntem doar niște muritori care astăzi suntem pe val, pe munte, mâine suntem în groapă și nu ne putem opri lacrimile să nu curgă pe obraj. Ne uităm la tovarășul de viață care este dezamăgit, la copiii care se întorc înspre dimineața acasă, la relații frânte, la vise călcate în picioare, la lucruri pe care le-am sperat, pe care le-am programat și am așteptat să se întâmple și pe zi ce trece ele sunt mai departe de noi. Am venit în țara aceasta pentru un mod de viață mai bun și trebuie să acceptăm că primul lucru care l-am pierdut este timpul liber. Al doilea lucru pe care l-am pierdut este liniștea sufletească. Al treilea lucru care l-am pierdut este omul fără datorii. Și pot să mai înșir o grămadă de alte lucruri pe care le-am pierdut. Și dacă ne uităm bine, nici nu știu ce am câștigat. Probabil că am câștigat dreptul să fim aici. Suntem înconjurați de așteptări ale altora care ne apasă. Familia are așteptări de la noi. Biserica are așteptări de la noi. Dumnezeu are așteptări de la noi. Și înainte să ne culcăm, ne uităm la noi și conștiința ne întreabă când o să împlinești așteptările lui Dumnezeu. Ești din ce în ce mai departe să faci lucrul ăsta. Când o să împlinești așteptările soției cu care ai conflict din ce în ce mai des pentru asta? Când o să reușești să plătești datoriile care în loc să se micșoreze se înmulțesc? Sănătatea e din ce în ce mai șubredă. În loc să întinerim, îmbătrânim și o grămadă de probleme se așează una peste alta pe umerii noștri, deja obosiți. Suntem așa de neputincioși față de visele pe care ni le-am făcut. Și stăm înaintea lui Dumnezeu cu ele și încercăm să facem față provocărilor vieții. Și știu că unii dintre noi deja am obosit. Și în seara aceasta am ascultat cântări și pentru o clipă parcă în inima noastră a încolțit speranța. Dar când vom merge acasă, dăm din nou de raftul de biluri care stau grămadă, de piciorul pe care nu mai putem folosi ca și altă dată, poate o mână, poate altă parte a corpului. Și ne gândim, Doamne, ce se va întâmpla cu noi? Intenția mea nu este să dramatizez, ci să devin puțin real, dând la o parte masca fericirii americane și să vă spun că noi oamenii trăim într-o neputință pe care nu o putem depăși și încercăm măcar să o mascăm. Și lumea și diavolul reacționează negativ la această natură în care trăim și cu care ne luptăm pentru ca să o îmblânzim și uneori fără succes. Sunt oameni care încearcă să se lase de țigări și reușesc doar pentru câteva zile. Sunt oameni care încearcă să renunțe la alcool și droguri, la infidelitate, jocuri de noroc și alte nebunii pentru care își destramă familia, își cheltuiesc banii, își ruinează sufletul și relația cu Dumnezeu. Și unii reușesc, alții nu. Și trăim printre oameni care plâng sau râd, printre oameni de care se bucură Dumnezeu sau peste care este pregătit să lase mânia și osânda Lui. Și în seara aceasta ne întrebăm, ce face diavolul în fața falimentului uman? Ce face lumea în fața falimentului uman? Nu ne putem ascunde, trebuie să mergem la lucru între oameni. Nu ne putem ascunde, trebuie să venim la biserică între oameni și trebuie să ne confruntăm cu falimentul nostru, trebuie să ne confruntăm cu insuccesul nostru, trebuie să ne confruntăm cu limitările noastre, cu slăbiciunile noastre. Trebuie să acceptăm că și noi avem slăbiciuni, nu doar alții. Trebuie să împărțim celebritatea cu altceva de care am fugit o viață întreagă. Am vrut să părem în fața comunității, să pledăm ca oameni de succes, oameni perfecți, având parteneri perfecți, având copii perfecte, perfecți, având familii perfecte, fiind perfecți în business, fiind perfecți în absolut toate lucrurile, oameni care nu știm să greșim. Suntem niște îngeri cu chip uman și realitatea ne-a contrazis și am încercat să ascundem asta și ne-a contrazis din nou și din nou și din nou. Și stăm în fața Domnului în această seară și probabil că nu reușim să luptăm pentru a nu fi, dar măcar reușim să luptăm pentru a nu părea. Și aceasta este definiția ipocriziei. Ce zice lumea vis-a-vis de aspectul acesta? Ce zice diavolul vis-a-vis de partea aceasta negativă din viața muritorilor? Diavolul vrea să-l nenorocească pe om și cea mai ușoară metodă este să-l pună în conflict cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu își retrage investiția și omul rămâne sărac, fragil, vulnerabil și descoperit. Și atunci diavolul îl zdrobește dintr-o dată. Atâta timp cât Dumnezeu binecuvintează un om, diavolul va sta departe de el. Dar diavolul încearcă să-l pună pe om în conflict cu protectorul lui, cu Dumnezeu. Și când Dumnezeu își retrage mila și protecția, omul acela, indiferent cine este el, va deveni vulnerabil, o victimă sigură în fața diavolului. Și cum face diavolul asta? În primul rând, prin ispită. Spunea Acan, după ce a păcătuit, derulând filmul și explicând ce s-a întâmplat, am văzut o pradă frumoasă, am văzut 200 de sicli de aur, am văzut o placă de aur în greutate de 50 de sicli și le-am poftit, oameni buni. Am fost ispitit să le poftesc. Am vrut să am haine frumoase și n-am avut, că m-am născut într-o familie săracă. Și nici n-am avut posibilitate financiară să-mi cumpăr haine frumoase. Și dintr-o dată am văzut o haină frumoasă pe care am avut posibilitatea să mi-o însușesc. Nu era chiar un furt categoric, era un furt parțial. Și am găsit o sumă de bani, eu dator vândut și am fost ispitit să pun mâna pe asta. Sau alte și alte și alte situații și spune Acan, am văzut, am poftit, am luat, am ascuns și iată-mă aici, păcătos. Diavolul face asta cu fiecare. Nu te ocolește nici pe tine, poți fi diacon, prezbiter, pastor, poți fi dirijor, poți fi baptist sau pentecostal, poți fi de la Elin, Ghețimani, Betania, de la peste drum sau peste două drumuri. Diavolul are un scop major, un obiectiv clar, să-ți distrugă sufletul, să-ți distrugă familia și nu obosește. Nu se duce nici o săptămână în Mexic sau Florida în vacanță. E perseverent, se ține după tine, te pândește și într-o zi te va prinde pe picior greșit. Și atunci va veni cu ispita să te înghită. Și dacă nu reușește să te înghită pe dumneata, îți va înghiți soția sau soțul. Și dacă nu reușește nici pe tovarășul de viață, îți va înghiți unul dintre copii. Va încerca să te compromită, să te facă de rușine, să lași armele jos și să spui oricum ce am avut de pierdut, am pierdut și nu mai am pentru ce lupta. Dar nu doar ispita este arma lui, și frica este. Spune Petru, curajosul Petru, omul care a mers pe ape asemenea lui Dumnezeu Fiul, Doamne, dacă ești Tu, poruncește-mi să vin, vino, spune Domnul. Și Scriptura spune, în Matei capitolul 14, când a văzut Petru că vântul e tare, i-a fost frică. Și când frica a intrat în inima lui, a început să se scufunde. În absența fricii, a mers pe ape ca un fiu de Dumnezeu. În prezența fricii, Petru s-a scufundat. Știi când te scufunzi? Când îți este frică. Nu neapărat în apă te scufunzi. Te scufunzi în necredință. Te scufunzi în disperare, te scufunzi în abandon, te scufunzi în frustrare și depresie, te scufunzi într-un complex de inferioritate și la un moment dat îți intră în cap că nu mai ești bun de nimic. Oamenii se sinucid pentru că ei cred despre ei că nu mai sunt buni de nimic, că nu mai sunt relevanți, că nu mai au ce să ofere, că trădează pe cei care au așteptări de la ei. Scopul diavolului este să te sperie, să te sperie cu întuneric, să te sperie cu pedeapsa, să te sperie că dă la o parte perdeaua și o să vadă și alții că nu ești atât de bun cum s-a știut, nu ești perfect. Dar el nu sperie doar cu ispita și frica, el sperie cu posedări demonice, pentru că atunci când ispita devine păcat și când păcatul devine permanent, nu doar accidental în viața unui om, când frica domină, atunci el este în stare să posede conștiința unui om, să-i o distrugă, să-i o calce în picioare și să-l manipuleze. Diavolul intenționează să-l distrugă pe om, punându-l sub mânia divină. Spunea David: Doamne, nu mai mă mustra în mânia ta și nu mă pedepsi în urgia ta, săgețile tale s-au înfipt în mine, în sufletul meu, mâna ta apasă asupra mea, n-a mai rămas nimic sănătos în carnea mea din pricina mâniei tale, nu mai evlagă noasele mele, Doamne, din pricina păcatului meu, căci fără de legile mele se ridică deasupra capului meu ca o povară grea, sunt prea grele pentru mine, Doamne, sunt gârbovit, peste măsură de istovit, toată ziua umblu plin de întristare, căci o durere arzătoare mistuie măruntaiele și n-a mai rămas nimic sănătos în carnea mea, sunt fără putere. Sunt zdrobit, Doamne, zdrobit cu desăvârșire, tulburarea inimii mele mă face să gem. Asta se întâmplă când diavolul, prin ispită, prin frică și prin posedare, îl pune pe un om în conflict cu Dumnezeu. Cea mai mare nenorocire care poate veni peste inima unui muritor nu-i păcatul, este trăirea în păcat. Dacă ai căzut deodată într-o greșeală, dacă ai căzut într-un păcat, ridică-te. Mărturisește-L lui Dumnezeu, cere-ți iertare, părăsește-L și ține-te departe de El ca de foc și Dumnezeu te iartă. Dar dacă ai făcut păcatul acesta, îl mărturisești și peste o săptămână repeți, îl mărturisești și peste o săptămână repeți, îl mărturisești și peste o săptămână repeți, păcatul acesta îți devine Dumnezeu, îți devine idol, iar dumneata devii robul Lui. Un păcat accidental, citim la toți oamenii lui Dumnezeu în Scriptură, nu-i lăudabil. Vorbeam cu frații ieri la seminarul biblic, Ioan scrie un verset care poate fi interpretat greșit. Cei născuți din nou, cei născuți din Dumnezeu, nu mai pot păcătui. Scrie așa cuvântul Domnului în traducerea Cornilescu, așa scrie. Dar vreau să vă întreb, este în sală dintr-o mie și ceva de persoane, baptiști sau penticostali, unul singur, care de când s-a botezat până astăzi n-a mai păcătuit deloc? Tot Ioan spune, dacă zicem că n-avem păcat, mințim. Păi, Ioane, pe de-o parte spui că cel născut din Dumnezeu nu mai poate păcătui, iar totuși spui că dacă zicem că n-avem păcat, mințim. Doamne, Ioane, unde e adevărul? Când am fost la școala biblică, am avut o discuție lungă și complicată pe tema acestui verset din Ioan, care spune următoarele cuvinte: cel născut din nou nu-și mai permite să trăiască în păcat. Nu-și mai permite să păcătuiască. El nu păcătuiește confortabil. El nu trăiește liniștit în păcat. Omul acela, dacă s-a întâmplat să alunece, nu mai doarme noaptea. Îi este rușine, este groază. Îi e rușine de conștiința lui, e rușine de Dumnezeu, e rușine de oameni. Și omul acela se ține departe, nu-l mai repetă. Marea problemă a oamenilor credincioși este imposibilitatea de a părăsi păcatul în care, pe care l-au făcut odată. Și îl fac de două ori, de trei ori, de zece ori și rămân acolo până la adânci bătrâneți, făcând același păcat și scopul lor este doar să nu mai știe alții, nu să renunțe la păcat. Scopul diavolului este să ne pună în conflict cu Dumnezeu prin păcat și atunci a rezolvat problema. Care este reacția lumii la falimentul uman? Reacția lumii la falimentul uman este una din două, ori indiferență, ori dispreț. Unii sunt indiferenți, spun, I don't care, nu mă interesează pe mine. Alții spun, ba da, mă interesează, vreau să știu și vreau să râd de ce știu. Oamenii mai de treabă sunt indiferenți. Oamenii mai puțin de treabă disprețuiesc, ironizează, răsucesc cuțitul în rană. Cine n-a avut experiența aceasta de cel puțin un milion de ori până acum? Cui a apăsat de fiul risipitor când a ajuns unde a ajuns? S-a dus cu buzunarele pline de bani muncite de taică-so și s-a întors cu buzunarele pline de rușine, înfometat, disprețuit, frustrat și convins că acasă e mai bine decât în depărtare. Cui a păsat de Iuda când s-a spânzurat? Pe fiul risipitor, chiar propriul frate l-a disprețuit, nu străinii. Străinii sunt indiferenți de falimentul în care ești. Ascultă-mă bine. Reacția străinilor e mai dulce, pentru că ei te tratează cu indiferență, nu interesează. Dar uitați-vă când s-a întors acasă la fratele lui. Fratele lui n-a fost indiferent. Ar fi fost bine să fie atât, că era mai dulce pedeapsa, dar fratele lui l-a disprețuit. L-a disprețuit prin faptul că n-a vrut să vină să-l salute, n-a vrut să-l aprecieze că s-a întors acasă, n-a vrut să aibă nicio legătură cu el. Faceți diferența între cele două categorii de oameni acum? Uitați-vă la Iuda. Preoții cei mai de seamă îl corup, îl pun la cale să-l vândă pe Hristos și când săracului îi pare rău și spune luați-vă banii înapoi, un gest al pocăinței, recunoaște, am vândut sânge de vinovat, spun ei, ce ne pasă nouă? Du-te de aici, du-te de aici și poartă-ți o sânda lui Dumnezeu de care te-ai făcut vinovat. Credeai că scapi? Aceasta este reacția lumii. Complicii lui au fost indiferenți. De câte ori nu ai făcut un lucru cu cineva și acel cineva te-a împins în groapă și probabil și astăzi mai ai de plătit datorie, ori bani, ori rușine, ori cine știe ce alte interdicții care sunt consecințe ale prăbușirii în care te-au împins alții. Omul este neputincios și vrea să aibă o relație spirituală cu un Dumnezeu sfânt, ori există o mare incompatibilitate. Lumea vede asta și e indiferentă sau disprețuiește. Diavolul vede asta și încearcă să accentueze prăpastia diferenței între om și Dumnezeu. Mai rămâne o speranță. Ce face Dumnezeu în fața falimentului uman? Dumnezeu a răscumpărat oamenii falimentari, oamenii vinovați, oamenii aflați sub blestem prin pocăința acestora și prin credința acestora. Pocăință față de propriul păcat și credință față de propriul Dumnezeu. Spunea Domnul, veniți totuși să ne judecăm, dacă păcatele voastre vor fi cum e cârmâzul, se vor face albe ca și zăpada, de vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lâna. Dar cum se va întâmpla asta, Doamne? 1 Corinteni 6:20. V-am cumpărat cu un preț, căci El știe din ce suntem făcuți și aduce aminte că suntem țărână, Psalmul 103. Cum ne-a cumpărat? El a fost răpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți, Isaia 53. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, spune El. Eu te iau de mâna dreaptă și zic, nu te teme de nimic, eu îți vin în ajutor. Nu te teme de nimic, viermele lui Iacov. Observați, Domnul știe că ești doar un vierme, un vierme mic, un vierme care nu strălucește prin nimic, un vierme care a falimentat, un vierme care nu mai este leu, un vierme care nu mai e puternic, un vierme care nu mai e celebru. Viermele-i mic, viermele-i neînsemnat, viermele-i inferior, viermele-i... Este un exemplu de inferioritate. Și spune Dumnezeu, nu te teme de nimic, viermele lui Iacov, și rămăsicea slaba lui Israel, că eu îți vin în ajutor și Sfântul lui Israel este mântuitorul tău. Isaia 41. Nu te teme că eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare că eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc. Eu, nu lumea, nu diavolul, nu tu. Trestia nu se poate, frântă nu se poate ridica singură în picioare. Și nicio altă trestie nu o poate îndrepta. Spune Domnul, te voi vindeca și îți voi lega rănile, Ieremia 30. Suie-te la Galaad și adu leac alinător, fecioară, Ieremia 46. Trestia frântă, Domnul n-o va frânge. Trestia frântă, Domnul n-o va frânge. Dacă ești o trestie frântă, sănătate, finanțe, relații, familie, integritate, abilități, probleme sociale, dobândirea actelor, performanță, mai știu eu ce domeniu, Dumnezeu în această seară vorbește și dacă crezi, vei fi un om binecuvântat. Trestia frântă n-o frânge. Nu promite că oamenii n-o vor frânge. Nu promite că celelalte trestii nu se vor apleca peste ea să o pună mai jos. Dar Domnul în ceea ce privește pe sine, pe El, spune, trestia frântă n-o frânge. Aceasta trebuie să facă o diferență pentru sufletul nostru. Pentru că de partea noastră este Dumnezeu. El ne ridică, lui Dumnezeu îi pasă de noi. Fii sincer, dacă ai 5 copii și 4 sunt deosebiți, însă unul te-a făcut de rușine, ce faci cu el? Îl împuști? Chem poliția pentru el? Îl scoți din casă? Îl alungi? Ce faci cu el? Nu este așa că cu inima de mamă parcă îl iubești mai mult decât pe cei 4 care sunt cu minți și ești nedrept într-un fel că faci așa? Dar știi că prăbușirea lui are nevoie de mai multă dragoste. Un vecin nu-l va aprecia, va râde de el și îl va disprețui, pentru că vecinul n-are inimă de mamă, are inimă de vecin. Nici unchiul nu-l va aprecia, care are inimă de unchi. Însă inima de mamă se duce după copil și la închisoare. Și acolo tot fiul ei este. Și acolo și-aduce aminte că l-a purtat în pântece. Și-aduce aminte că l-a dus la binecuvântare. Și aduce aminte că s-au rugat împreună și au cântat cândva Domnului. Și cu inima aia de mamă speră, iubește, iartă. Lumii nu ne pasă de noi, lumii nu-i pasă de noi. Diavolului nu-i pasă de noi, nici oamenilor nu-i pasă de noi. Celui care-i pasă de noi e cel care are inimă de mamă pentru noi și acela este Iisus Hristos. El vine și-ți spune în seara aceasta, ești o trestie frântă. Eu știu mai mult decât toți din adunare în ce faliment ești. Eu știu mai mult decât toată adunarea și toate rudele tale, mai bine decât tine, în ce situație complicată te afli. Dar eu-s Dumnezeul tău și în groapa în care te găsești. Nu mă bucur de groapa în care ai căzut, nici de rușinea care vine peste tine ca o consecință a ceea ce ai făcut, dar și în această situație eu-s Dumnezeul tău. Și în această situație eu-s Dumnezeul tău. Eu te întăresc. Eu am să-ți vin în ajutor, eu mă voi lupta pentru tine. Tu nu mai ești om, ești vierme, dar pentru viermele acesta eu am să mă cobor din nou, am să mă aplec, am să-l ridic și eu am să-i vin în ajutor. Aceasta este promisiunea Bibliei. Aceasta este promisiunea Bibliei. Ilie a fost într-o vreme puternic, s-a luptat cu împăratul, s-a luptat cu zeci și sute de profeți, a stat în fața lor, a avut un curaj deosebit. Cu siguranță a fost supranatural și Dumnezeu s-a bucurat de Ilie. Dar a venit o vreme când puternicul, când celebrul, când deosebitul, când specialul, când renumitul Ilie, ca un copil, a fugit de glasul unei femei și a abandonat asistentul, slujitorul, s-a ascuns în crăpătura unei stânci și nimănui nu i-a mai păsat de el. Nimeni nu l-a căutat, nimeni nu l-a întrebat ce faci aici, colegule, ce faci aici? Unuia singur i-a mai păsat de el, cel cu inimă de mamă. S-a dus Domnul Dumnezeul cerului și al pământului la viermele de Ilie, ascuns în peșteră. Și a spus, Ilie, eu nu pot să stau în vale ca ceilalți, eu sunt Dumnezeul tău. Eu am fost ieri Dumnezeul tău când ai fost special și când te-au aplaudat oamenii. Dar eu și astăzi sunt Dumnezeul tău când oamenii te disprețuiesc sau sunt nepăsători. Eu am venit să-ți spun următorul lucru. Pentru trupul tău, ia și mănâncă, apoi culcă-te. Pentru sufletul tău, du-te înapoi în slujbă și fă niște slujiri. Pune pe anumite persoane în responsabilitate, să nu te vezi inutil, eu Domnul îți dau credit. Și pentru duhul tău, ieși din umezeala, din întunericul și din mirosul ăla de mucegai al peșterii, ieși aici la lumină în prezența mea ca să te ating, să te ridic, să te încurajez, să te pun din nou în picioare. Oamenii au uitat ce ai făcut ieri, dar eu nu. Eu știu când ai dat bani pentru mine, astăzi nu mai ai ce da. Eu știu când ai cântat pentru mine. Îmi povestea un frate ieri de un om special care trăiește în Austria, și s-a urcat pe casă să vadă cum lucrează meșterii lui. A căzut de acolo și a rupt coroana în câteva locuri și de la barbă în jos este inert. A fost un acordeonist de excepție undeva în nordul României, în bisericile Domnului. Și astăzi nu-și mai poate mișca mâinile. Cine dintre cei care s-au bucurat de cântările lui cu 5 ani în urmă își cumpără bilet la tren să se ducă până în Austria și să-i spună, Ghiță, eu mi-aduc aminte de cântările alea care pe mine m-au chemat la mântuire. Și vreau să-ți mulțumesc că mi-ai binecuvântat sufletul în anii care au trecut. Nimeni nu face asta că suntem oameni ocupați. Și în locul lui Ghiță a venit Marin, pentru că nu ne mai interesează de Ghiță. Însă Dumnezeu Sfântul din ceruri se duce la Ghiță pentru că e slujitorul lui. Nu mai e un slujitor sănătos, dar e un slujitor paralizat. Dumnezeu nu-l iubește pentru acordeonul lui, Dumnezeu îl iubește pentru inima lui. Dumnezeu îl iubește pentru dedicarea de ieri. Nu vreau să spun că dedicarea de ieri ține loc pentru dedicarea de astăzi. Vreau doar să spun că Domnul este bun. Domnul îți cunoaște inima. Domnul știe falimentul prin care treci. Lui Dumnezeu îi pasă de tine. Și la falimentul tău Dumnezeu vine cu o restaurare. Aduceți-vă aminte de fiul risipitor cum a fost primit. Aduceți-vă aminte de Maria Magdalena cum a fost iertată. Aduceți-vă aminte de femeia din Samaria cum a fost restaurată. Psalmul 103, eu îți voi vindeca rănile, zice Domnul. Știu rana pe care o ai în inima ta, în conștiința ta, făcută de oameni, făcută de tine însuți, făcută de împrejurări, făcută de diavolul. Îți știu rana, dar eu Domnul o voi vindeca. Evanghelia lui Iisus Hristos a schimbat valoarea omului. La început l-am prezentat negativ, dar omul iertat a devenit fiul lui Dumnezeu, a devenit o făptură nouă. A devenit mai important decât lumea materială pentru Dumnezeu, a devenit sarea pământului, a devenit lumina lumii, a devenit o piatră de mare preț, a devenit una dintre comorile deosebite ale lui Dumnezeu, a devenit un sfânt al lui Dumnezeu, a devenit un moștenitor al făgăduințelor lui Dumnezeu, iar îngerii sunt angajați să slujească acestui om. Ei îl ocrotesc în primejdie, ei îl scapă de la moarte, ei sunt solii lui Dumnezeu alături de el și ei îl vor lua și îl vor purta pe mâini să nu îi se întâmple nimic. Care este statutul unui astfel de om pe care îl restaurează Dumnezeu? Din păcat? Din boală? Din necaz? Din faliment? Deuteronom 32. Oamenii aceștia sunt ca lumina ochilor mei, spune Domnul. Matei 3. Ei sunt o preoție împărătească pentru mine. Psalmul 119. Ei sunt partea de moștenire a lui Dumnezeu. Romani 8. Ei au primit darul Duhului. Apocalipsa 22. Ei poartă numele Domnului. Geneza 1, ei poartă chipul Domnului. Psalmul 147, Domnul își găsește plăcere în ei, în poporul său. Isaia 43, Domnul i-a întocmit și se bucură de ei. Efeseni 1, el i-a mântuit pentru slava sa. Și aș vrea să închei spunându-vă câteva versuri. Când vin dureri pe calea ta și norii grei îți umple zarea, să știi că este cineva ce-ți știe toată frământarea. Când ochii tăi, două izvoare, întind durerea pe obraz, există o mână iubitoare ce alină lacrimi pe obraz. De ce să te afunzi în noapte și să te acoperi de durere? Ascultă ale credinței șoapte, există har și înviere. Da, Domnul este lângă tine, ți-alină inima întristată, în suferințe te susține și nu ești singur niciodată. Nu-i vânt să nu se potolească, nu este noapte fără zori, există dragoste cerească și în învolburații nori. Oricât de tare ar bate vântul, credința ta nu poate stinge și oricât de negru e mormântul, lumina crucii va învinge. Deci fii încrezător pe cale și în orice vreme nu uita, El știe lacrimile tale și e mereu la dreapta ta. Trestia frântă, El nu o frânge, ci o ridică, o restaurează. Să pleci acasă cu această încredere care nu vine din gura mea, ar fi inutilă, vine din inima lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze!
Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.